Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одва признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, со ова изразуваме почит кон народот Камарејгл и неговите минати сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на уште едно издание на програмата на македонски јазик на SBS Радио. Денеска вторник, 25 август 2026, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Загрижувачки предвидувања на операторот на австралиската електроенергетска мрежа, според кој потрошувачката на електрична енергија во центрите за податоци ќе се зголеми седумкратно во следната деценија. На што точно се заснова оваа прогноза ќе слушнете во денешниот билтен. А во извештајот од Македонија ви информираме за состојбата со пожарите што го обвиткаа главниот град во Чад, додека земјата и натаму е на врвот во Европа по бројот на заразени и смртни случаи од западно Милска треска. Од другите актуелни теми ќе слушнете што ќе биде во фокусот на форумот на Тихоокеанските острови што ќе се одржи од 30 август до 4 септември, чиј домаќин е Палау. А во неделата за подигање на свеста за измамите на интернет, експертите од оваа област споделуваат мерки на предпазливост што луѓето може да ги преземат за да се заштитат. Според Scamwatch, австралиците годинава досега изгубиле речиси 187 милиони долари поради измамници. И подоцна го имаме последниот дел од подолгиот разговор со членови на култниот бенд Фолтин во пресрет на нивниот голем јубилеен концерт оваа недела во Хераклеја во Битола. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен се очекува потрошувачката на енергија на во австралиските центри за податоци да се зголеми седумкратно во следната деценија. Нов извештај на Англике и Австралија покажува дека младите заработуваат помалку, поседуваат помалку имот и имаат поголеми долгови. Канада се подготвува да објави нови царини за американските производи. И во велосипедизмот, големо невреме со град ги принуди велосипедистите да ја напуштат третата етапа на Vuelta al España. Операторот на австралиската електроенергетска мрежа прогнозира дека потрошувачката на електрична енергија во центрите за податоци ќе се зголеми седумкратно во следната деценија. Во извештајот на австралискиот оператор на енергетскиот пазар се наведува дека брзиот раст на центрите за податоци потекнат од зголеменото користење на вештачката интелигенција и услугите во облак, останува еден од најзначајните извори на прогнозираниот раст на потрошувачката на енергија. Се наведува дека прогнозата се заснова на потенцијалниот развој на 225 познати проекти за центри за податоци. Премиерот вечерва ќе се обрати на годишната вечера на Бизнес Советот на Австралија, каде што ќе зборува за ова прашање во пресрет на утрешната седница на Националниот кабинет, на која се очекува во фокусот да бидат прашањата поврзани со користењето на вештачката интелигенција и предложеното законодавство. Нов извештај на Англике и Австралија покажува дека младите заработуваат помалку, поседуваат помалку имот и имаат поголеми долгови. Социјалната служба утврди дека во 2021 година помалку од 40% од австралиците на возраст меѓу 25 и 34 години поседувале собствен дом. Извршната директорка на Англике и Австралија, Кейси Чемберс, вели дека тоа е на ниво на стапката на собственишство на домови, забележана во 1940-тите години.
Our systems and our policy as meaning that they are not accumulating wealth at the same level that the people who are now in their 60s were when they were this age. You know, for the first time ever, almost, we weren't going to see an increase in wealth and therefore well-being.
Во извештајот се повикува владата да ја укине пониската стапка на Youth Allowance, да инвестира во социјално домување за младите и да продолжи со напорите за даночниот систем да се насочи повеќе кон трудот, а помалку кон богатството. Уште 600 мали пингвини се вакцинирани во Викторија, додека властите преземаат мерки за заштита на колониите од смртниот птичји грип H5. Повториот сомнителен случај на птичји грип H5, кај фока во Јужна Австралија, тимовите за вакцинација во Викторија сега брзаат да ги заштитат загрозените видови како што е малиот пингвин. Во потек за кој се смета дека е прв од ваков размер во светот, до 5000 пингвини треба да бидат вакцинирани против овој сој на островот Филип и во Сент Килда во Мелбурн. Извршната директорка на BirdLife Australia, Кейт Милер, за SBS изјави дека владата треба да инвестира повеќе во активности на Renault.
Where is the federal government? We have been calling for funding for on-ground action to protect both birds and marine mammals and also other mammals that are likely to be impacted. It's 2 months and there's been no new money put on the table. I heard the minister talking today about $24 million. That's just re-announcing money that was already agreed through the biosecurity arrangements. What we're talking about is the money to get people out on the ground doing the work that these mammals and birds need.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека би подржал продолжување на работата на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија, доколку е потребно повеќе време. Истрагата е во последната недела од јавните сослушувања, а завршниот извештај треба да биде објавен во декември. Пратеникот од Либералната партија Джулијан Лисер повика мандатот на комисијата да биде продолжен и високи владени представници, вклучително и премиерот, да сведочат. Премиерот Минс вели дека краткото продолжување би било корисно доколку им помогне на владите да го обликуваат својот одговор.
If we need to go a couple of weeks longer, given that most of the expense was spent setting it up, that would seem to be money well spent because both the federal and the state government are relying on these recommendations to shape some of our policy.
275 научници за морето од 25 земји ја повикуваат владата на Албанезе да ја зајакне заштитата на австралиските морски паркови. Во заедничко соопштение, научниците велат дека 10-годишниот преглед на плановите за управување со морските паркови на Комонвелтот е можност да се прошират заштитените зони и да се отстранат индустријските активности за експлоатација, вклучително и риболовот со долги јадици. Научниците велат дека помалку од 10% од водите на Комонвелтот околу континентална Австралија се под високо ниво на заштита, што е значително под нивото што го препорачува современата наука за зачувување на природата, за одржување на здрави и отпорни океани. Канада се подготвува да објави нови царини за американските производи како одговор на новите царини од 50% што администрацијата на Трамп неодамна ги воведе за канадските автомобили, автомобилски делови и челик. Планираниот потек му беше соопштен на Associated Press под услов да не се открива идентитетот на изворот и представува ескалација на тензиите меѓу двете страни откако трговските преговори пропадна во текот на изминатата недела. Председателот на Соединетите Американски држави во текот на ноќте и порачал на Канада да се усогласи или да се соочи со многу полоши последици од постојните трговски санкции. Како одговор, премиерот на канадската провинција Онтарио, Даг Форд, размени остри зборови со Доналд Трамп околу ситуацијата. Обраќајќи им се на новинарите, Форд изјави дека го отфрла тврдењето на Трамп дека Канада не може да обстане без Соединетите Американски држави.
We're not playing his game. Folks, we're an economic powerhouse. Make no mistake about it. He says he doesn't need Canada. I'd love to see, he wants to take our auto sector. I'd love to see him run cars without any oil.
Исланѓаните овој викенд ќе гласаат на референдум за тоа дали да се обноват преговорите за членство во Европската Унија. Земјата првпат поднесе барање за членство во 2009 година, но преговорите подоцна беа суспендирани и формално завршија во 2015 година. Подржувачите велат дека членството во Европската Унија би можело да ја обезбеди на Исланд поголема безбедност во време кога глобалните сојузи се менуваат. Министерката за надворешни работи на Исланд, Торгедрур Катрин Гунарсдотир, вели дека Унијата нуди сила преку единство.
That is so important for us to see a group of like-minded nations stand together on principles and values. And that is also what I'm looking at when I see the European Union in this volatile world.
Главниот град на Македонија Скопје вчера беше покриен со густ чад, а од планината Водно Скопската котлина одвај се гледаше. Причината беше чадот што го носеше ветерот од повеќе пожари во Скопскиот регион, но најмногу од планината Жеден кај селото Бојане. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стоенче Ангелов преку видеопорака ја информира јавноста.
Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како подршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се.
Од активните пожари вчера најсериозно беше на Китка, во гаснењето беше ангажиран и хеликоптер на Министерството за внатрешни работи. Пожари имаше и во Илинден, како и во Сарај. Мерните станици на Министерството за животна средина покажаа дека воздухот е загаден. Австралиската банкарска асоцијација предупредува дека малите и средните бизниси се особено изложени на ризик од измами. Од почетокот на годинава, австралиците изгубиле речиси 187 милиони долари поради измами според пријавите доставени до ScamWatch. Иако оваа сума е за 23 милиони долари помала од износот пријавен во истиот период минатата година, експертите велат дека самите измами стануваат се потешки за откривање, главно поради вештачката интелигенција. Извршниот директор на Австралиската банкарска асоцијација Саймон Бермингем ги повикува бизнисите да бидат внимателни и да преземат мерки за да се заштитат.
So we know around 4 in 5 Australian businesses have been reported as targets of a scam in some way. Sometimes that's business impersonation scams where criminals use artificial intelligence to literally impersonate a business, their online profile and presence. Other times it is a fake invoice that's sent out trying to trick a customer, a legitimate customer, into paying into a different bank account.
Фондацијата за домородна писменост ги поканува луѓето низ цела Австралија да ги прослават приказните, културата и јазиците на луѓето од првите нации на Денот на домородната писменост. Настанот ќе се одржи на 2 септември во Сиднејската опера со бесплатен филм и пренос во живо за публиката низ целата земја. Овогодишната тема е «Земјата е наш учител», а по филмот публиката ќе истражи небесната земја, истражувајќи ги врските меѓу звездите, науката, културата и раскажувањето приказни. Во разговор за SBS, наградуваниот детски изведувач и амбасадор на фондацијата Лукас Праутфуд вели дека тоа ќе биде прекрасен настан.
You're going to see live performances, you're going to watch in that live stream a movie coming from the Central Desert region, and it's going to be hosted by Chris and Ninika. And it's all around that country out in central Australia. And it's most importantly, this event's going to be, yeah, a full celebration of stories and of language and culture, and showcases the work that ILF do, Indigenous Literacy Foundation do. And it's just going to be a lot of fun, action-packed.
И во велосипедизмот, пороен град во француските Пиренеи ги принуди велосипедистите да ја напуштат третата етапа на Vuelta a España. Огромни парчиња град почнаа да паѓаат на 15 километри пред целта на етапата, поради што организаторите на трката беа принудени да го прекинат остатокот од етапата. Еве како беа пренесени тие моменти на SBS.
Mads Pedersen is there as well, telling everybody to slow down. We are exit stage left. We are getting out of the hail.
That just shows why we lost pitches. I mean, that weather is horrific. It has just come in really big hail. We saw a pixelated pic before that at the back of the peloton. Riders looked like they were taking shelter because it was hurting them. The hail, I don't think we've seen anything like this.
Словенецот Тадеј Погачар го задржува вкупното водство 9 секунди пред белгиецот Вут Ван Арт, додека британецот Мет Бренан заостанува 10 секунди. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,24 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,03 македонски денари, а 1 евро за 61,71 македонски денар. I vremenската прогноза за главните градови за утре, Перт, дожд со посилен интензитет, максимална температура 20 степени, Аделаид делумно облачно 17, Мелбун делумно облачно 15, Хобарт врнежливо 13, врнежливо и за Камбера максимална 19 степени, Сидне намалување на врнежливоста максимална 20 степени, Бризбен повремени врнежи со слаб интензитет 26, Дарвин сончево 34, сончево и за Алис Спрингс максимална температура 21 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 25 август. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS, но пред тоа уште едно важно известување. Од 18 септември каналот 35 на SBS World Watch ќе се затвори, а вестите на Македонски ќе се префрлат исклучиво на SBS On Demand. Ќе можете почесто да гледате повеќе вести на македонски, кога и да посакате со два достапни дневни билтени. Отворете ја апликацијата SBS On Demand на вашиот ТВ приемник или паметен уред и побарајте вести на македонски. За повеќе информации посетете ја страницата sbs.com.au/worldwatch. Значи, уште еднаш, од 18 септември каналот 35 на SBS World Watch се затвора, а SBS On Demand ќе биде ексклузивен дом на вестите на македонски јазик. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме: вчера Скопје беше обвиено со чад од околните пожари. Артан Груби седна на обвинителна клупа, но судењето веднаш се одложи. Тој се товари за проневера на 8 милиони евра од државната лотарија. Македонија и натаму е на врвот на Европа според заразени и смртни случаи од западно-нилска треска. И автопат од Кичево Охрид ќе биде пуштен во употреба идната година. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера Скопје беше покриено со густ чад, а од планината водно Скопската котлина одвај се гледаше. Причината беше чадот што го носеше ветрот од повеќе пожари од Скопскиот регион, но најмногу од планината Жеден кај селото Бојане. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов преку видео порака ја информира јавноста.
Мирисот на чад кој што се чувствува во некои делови од Скопје доаѓа од пожарот кој што се одвива на планината Жеден некаде во атарот на село Бојане, пожар кој што од стетоска страна сега полека се префрла кон скопска страна. Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како подршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се.
Од активните пожари вчера најсериозно беше на Китка. Во гаснењето беше ангажиран и хеликоптер на МВР. Пожари имаше и во Илинден, како и во Сарај. Мерните станици на Министерството за животна средина покажаа дека воздухот е загаден. Поранешниот вице-премиер Артан Груби седна на обвинителна клупа во кривичниот суд во Скопје. Со тоа почна судскиот процес за предметот под кодно име Државна лотарија, во кој освен Груби се обвинети уште 7 лица. Тие се товарат дека во текот на 2023-2024 година ја злоупотребиле својата службена должност и овластувања и предизвикале штета на АД Државна лотарија од над 507 милиони денари или над 8 милиони евра. Но вчерашното подготвително рочиште беше одложено. Судиката што го води процесот, Билјана Јовевска, образложи дека одлагањето е поради тоа што адвокатите на обвинетите немале доволно време да извршат увид во доставените докази, да се запознаат со нивната содржина, да ја подготват одбраната, но и да достават листа на докази. Обвинителите во овој судски процес, Даниел Коцев и Александар Давчевски, кажаа дека во предметот има 231 материјален и 7 вербални докази. Според нив, За изведување на материјалните докази нема да биде потребен долг период. За делото за кое се товари груби и останатите обвинети е предвидена затворска казна од 1 до 5 години. Прво обвинетиот поранешен директор на Државната лотарија Перпарин Байрами се уште е недостапен за органите на прогонот. За Артан Груби обвинителството побара продолжување на мерката куќен притвор. Груби беше уапсен во февруари оваа година на граничниот премин Блаце по повеќе од 14 месеци недостапност за органите на прогонот, пошто наместо ефективен притвор му беше определен куќен притвор поради безбедносни причини. Следното рочиште е закажано за 7 септември. СДСМ не се изолира од опозициониот фронт кој бара итни избори и е подготвен за соочување во секој момент, но вели дека нема да биде покритие за потезите на власта. Најголемата опозициона партија упати јасен услов до Левица, ако сака да се обедини со опозицијата, да се откаже од анти-НАТО ставовите и од проруската политика. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче, ВМРО ДПМН е ја има апсолутната власт и може сама да распише избори и без барање од опозицијата.
Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицковски, тоа е Левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што фронтот за вистина и правда веќе објавен. Поради тоа што Левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието, и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери, мајка Русија и татко Христијан Мицковски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина.
На ова сописмена реакција се јави ВМРО ДПМН во која се вели. Венко е сосема одлепен од реалноста, тоа што му го диктира Заев, тоа и го повторува во однос на изборите, јасен му е епилогот, затоа и бега од соочување со сограѓаните. Можеме да му порачаме дека јасен деман за неговите лаги е официјалната статистика што ја спроведува Државниот завод за статистика. Во однос на изборите, единствен човек во државата кој не сака избори и бега од нив е Венко Филипче, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Левица веќе се изјасни дека е подготвена веднаш за изборен процес како и ДУИ, по најавата на премиерот дека, ако опозицијата побара, ќе се одржат предвремени парламентарни избори. Четворица пациенти заразени од вирусот на Западно-Нилска треска вчера ја напуштија инфективната клиника на Државната болница во Скопје. 7 нови сомнителни пак биле примени на болничко лекување и за нив лекарите ги чекаат лабораториските резултати. Под медицински третман и надзор се 22 пациенти, меѓу кои и тројца до вчера во многу тешка состојба, кажа министерот за здравство Сашо Клековски, кој вчера беше во посета на клиниката. Тој пред новинарите рече:
тројца се во доста сериозна состојба, значи дека се веќе релативно долго време на респираторна поддршка, не излегуваат од коматозна состојба. За некои од пациентите ќе им треба невролошки третман после отпуштањето, некои може би ќе треба физикална терапија, и затоа искомуницирафме со лекарите таму и да го организираме тој процес час поскоро.
Од 9 август нема нов случај на Западно-Нилска треска, но како ќе се движи епидемијата, здравствените власти велат дека не можат да прогнозираат. 5 пациенти со Западно-Нилска треска починаа, со што земјава е на врвот во Европа по стапката на смртност, но и по бројот на заразени на милион жители. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски при посетата на општина Струга пред новинарите рече дека автопатот Кичево-Охрид целосно ќе биде ставен во функција во првиот квартал на идната година.
Задоволен сум со прогресот на Охрид-Кичево. Во однос на најтешкиот дел, тоа е делов кој што го спомнавте, од извор до Врбјани, веќе 2 галерии се целосно завршени, третата е некаде со 70% динамика, четвртата е со некаде 50% динамика, и очекувам во текот на месец октомври да ова најтешка делница од автопатот Охрид-Кичево биде ставена во функција.
Во однос на трасата Тјафа-Сан-Требеништа, Николовски рече дека интензивни комуникации има со Албанија и се разгледуваат можности за алтернативна рута според препораките на УНЕСКО.
Не е веќе прашање дали ќе се гради, тоа е добрата вест од препораките на УНЕСКО. Она што треба се направи е само да соодветната рута се избере за да не наштети нити на културното и историско наследство, нити на сега по биодиверзитетот.
Николовски додаде дека се работи на големи проекти како што се автопатиштата Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани, а од септември ќе почне и изградбата на автопатот Кичево-Букојчани.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian како одални подкасти, а исто така таму може да најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и други содржини на разни теми. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Климатските промени ќе биде едно од најглавните прашања на форумот на Тихоокеанските острови, што ќе се одржи од 30 август до 4 септември, чиј домаќин е Палау. Со повици секој регионален играч да биде на масата, за да не ја изгуби можноста за напредок. Минатата година Тајван беше меѓу земите кои не се членки и кои не беше поканет поради притисок од Кина. Владата на Палау изјави за SBS дека очекува цели островски заедници да бидат изгубени поради покачувањето на нивото на морето до крајот на векот, повикувајќи ја Австралија да придонесе повеќе за климатската адаптација. Да слушнеме повеќе во прилогот на Тајс Очиуси, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Тоа е звукот на идиличниот двор на Рики Даниел. Тесна плажа, заштитена од мангрови и мирен плиток брег. Но како преживеан од тајфунот Бофа во 2012 година, деструктивната сила на океанот никогаш не е далеку од сеќавањата на Рики. Тој вели секогаш се чувствува загрижен и секогаш се плаши кога ќе надојде плимата.
I feel always worried, always afraid of when
неговиот дом се наоѓа на само неколку метри надморска височина.
When it comes, maybe, I don't know, maybe over the flooring.
Малку подолу, друг локален жител, Лазарас Иньасио, кој секој ден гледа визуелен подсетник на бесот на тајфунот.
The road and the big rock on top of the road, everything are messed up and the one, even my house, there was a
Државите од Тихиот океан заедно придонесуваат за околу 0,03% од глобалните емисии на стакленички гасови. Но со толку многу домови и села по должината на крајбрежјето на Палау, токму ниско покриените заедници се тие што најмногу ќе изгубат. Цели домакинства, како и училишта и болници, се селат на повисоки места за да се спасат од надоаѓањето на морето. Но ова се големи проекти, за кои владата на Палау вели дека не може сама да се ги дозволи. Стивен Виктор е министер за животна средина на Палау. Според него, трошоците за преместување на оваа инфраструктура се нешто што Палау, како мала економија, мора да го сработи со партнери за да може да ги премести.
So the cost of relocation of this infrastructure is something that Palau has to work with partners to be able to relocate them because as a small economy we cannot.
Не се само крајбрежните градови на кои им е потребна финансиска поддршка. Традиционалните, така наречени таро полиња што се одгледуваат со генерации, се изложени на ризик од поплави и непредвидливо време. Cornelia Mason е од невладината организација DB de Bokel Women's Group NGO. Мейсон вели дека она што заедницата може да го изгуби од климатските промени е дел од културата, еколошкото знаење и одржливоста на местото.
What sort of stands to be lost by this community from climate change?
That's, you know, we can talk culture, we can talk ecological knowledge, we can talk the viability of, you know, the place.
Министерот Виктор вели дека времето истекува, при што пред 20 години се најдоа на првата линија на климатските промени. Сега тие ги живеат последиците од климатските промени, вели Виктор.
20 years ago, I think we were in the front line of climate change. We are now living the impact of climate change.
Пред форумот на Тихоокеанските острови, тој за SBS изјави дека последиците од климатските промени брзо ја надминуваат способноста на неговата земја да се прилагоди и дека Австралија има капацитет да направи повеќе во споредба со кој било во Пацификот во однос на поголемата експертиза и финансии со кои располага.
We feel that Australia has the capacity to do more compared to any of us in the Pacific with the understanding that they have a lot more capacity both the expertise and the finance.
Министерот за климатски промени на Австралија, Крис Боуен, вели дека Австралија веќе се обврзала да помогне и тесно соработува со министерот Виктор. Тој додава дека минатата година го посети Палау и ја објави посветеноста на Австралија да ја поддржи надградбата на нивниот систем за обновлива енергија.
So I work closely with Minister Victor. I'll be working closely with him at the PIF. Last year I visited Palau and announced Australia's commitment to support the upgrade of their renewable energy system.
Новите податоци ја стават Австралија како најголем партнер за помош во Пацификот, придонесувајќи со 38% од вкупното финансирање за развој. Но во Палау таа бројка паѓа на околу 7%, каде што Соединетите Американски Држави се најголем донатор со 28%. Во најголемиот град во Палау, Корор, има голем број развојни проекти финансирани и од Тајван. Тука е главната административна канцеларија на градот, дури и културниот центар, каде што е закажано да се одржи форумот на Пацифичките острови, беа барем делумно финансирани од тајванската влада. Тајван и други земји кои не се членки беа исклучени од минатогодишниот состанок на лидерите на форумот на Пацифичките острови по широко објавениот притисок од Кина. Стивен Виктор го толкува тоа како несреќа, при што беа изгубени многу можности. Тој вели дека за Пацификот потребни се сите партнери да учествуваат за да има возможност да ги постигнат нивните цели за обезбедување контрола над климатските промени.
Which we saw as quite unfortunate because there were a lot of opportunities lost. We know as Pacific, we need all our partners on the table to enable us to achieve our calls of ensuring climate change is put under control.
За сега Тајван вети дека ќе присуствува на форумот следниот месец. Кина е исто така поканета, па затоа се подготвува дипломатска борба, но таа е екзистенцијална за овие заедници.
А сега на уште една горлива актуелна тема. Австралиците губат стотици милиони долари поради измамници кои се почесто користат вештачка интелигенција за да ги измамат своите жртви. Во неделата за подигање на свеста за измамите, експертите од оваа област споделуваат мерки на предпазливост што луѓето може да ги преземат за да се заштитат. Според Scamwatch, австралиците годинава досега изгубиле речиси 187 милиони долари поради измамници. Иако оваа сума е за 23 милиони долари помала во споредба со истиот период минатата година, експертите велат дека вештачката интелигенција ги прави измамите потешки за откривање. Професорот по сајбер криминал на Универзитетот на Нов Јужен Велс Ричард Бакленд за SBS изјави дека криминалците добро ја користат вештачката интелигенција и дека ја прифаќаат побрзо дури и од општата популација, а измамите стануваат се пософистицирани. Во минатото велевме не кликнувајте на ништо сомнително. Денес тие нема да бидат сомнителни. Не кликнувајте на ништо, предупредува професор Бакленд.
Criminals are making good use of AI. They're faster adopters even than the normal populace. And scams are becoming increasingly more sophisticated. In the old days, we used to say, don't click on anything suspicious. These days, they won't be suspicious. Don't click on anything.
Според Scamwatch, главните видови измами на кои наседнуваат австралиците се инвестицијските измами, љубовните измами и преземањето на сметки или кражбата на идентитет. Главниот извршен директор на Австралиската банкарска асоцијација Саймон Бирмингем вели дека малите и средните бизниси се особено изложени на ризик.
So we know around 4 in 5 Australian businesses have been reported as targets of a scam in some way. Sometimes that's business impersonation scams where criminals use artificial intelligence to literally impersonate a business, their online profile and presence. Other times it is a fake invoice that's sent out trying to trick a customer, a legitimate customer, into paying into a different bank account. Other times we see businesses themselves directly scammed by those fake invoices or attempts to extract money from them. And so it can come in a range of ways, and at every step, businesses need to really take care to protect themselves.
Според истражувањето на Банкарската асоцијација, 30% од бизнисите велат дека нивните банки предупредиле за сомнителна трансакција во текот на минатата година. Од Австралиската банкарска асоцијација велат дека е доволна само една убедлива лажна фактура испратена наплатне во текот на напорен работен ден за успешно да биде измамен мал бизнис. Професорот Бекленд вели дека убедливото лажно представување на одреден бизнис станало многу полесно.
It's called business email compromise, where you contact a company, if you're a bad guy, and you say, oh, we're changing our bank details to be this, or we're changing our address to be that. And so you pay a normal bill that you get, but now it's going to the scammer's bank account, and any correspondence about it is going to their email address. So orders are coming in that look like real orders that AIs are writing that can easily, you know, you could easily pay them if you're an accounts payable person. It looks just like a real email.
Иако измамниците стануваат се потешки за откривање, експертите велат дека луѓето и бизнисите може да преземат одредени мерки за да се заштитат. Комесарката на Австралиската комисија за конкуренција и заштита на потрошувачите, Катриона Лоу, вели дека луѓето секогаш треба да застанат и да проверат кога некој бара податоци, како што се плаќања или лични информации. Таа појаснува дека еден од најчестите трикови со кои измамниците се служат е создавањето чувство на итност. Затоа од особена важност е човек да застане и да размисли пред да уплати пари или да даде лични податоци. Потоа треба независно да провери дали лицето или организацијата со која комуницира на вистина се легитимни. Например, самиот да ја најде официјалната веб страница или телефонскиот број и преку тие информации да ја провери нивната автентичност, вели господица Лоу.
One of the things scammers are best at is creating a sense of urgency. So taking that moment to pause before we pay money or hand over personal information is really, really important. Then check. Check that the person you think you are dealing with is legitimate. Independently navigate to the website, independently search for the phone number and use those details to check.
Тоа беше комесарката на Австралиската комисија за конкуренција и заштита на потрошувачите Катриона Лоу во прилогот на SBS News од Сидни Ленг и Хана Квон. Слушате SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути да го слушнаме последниот дел од разговорот со дел од членовите на Фолтин, култниот битолски состав кој годинава одбележува 30 години постоење. Фолтин се препознатливи и надвор од Македонија, токму поради својот автентичен музички израз, кој ги спојува македонските и балканските корени со современи и алтернативни влијанија. Со уникатниот звук, енергијата и впечатливите настапи, тие успеаа да создадат музика што ги надминува јазичните и географските граници. Разговорот на колешката Маја Талевска со дел од членовите на Фолтин е во пресрет на големиот јубилеен концерт оваа недела во Хераклеа, Битола.
Ете, да ги земам за пример филмовите на Джим Джармуш во тој период, Джон Лури,
Архимед на Фолти Медески, Мартин и Вуд, тогаш беа на джез фестивалот. Значи не беше нищо по-долу от той момент.
Да споменеме дека тоа се врвни артхаус, односно уметнички имиња, режисерски кои што ги споменавте, алтернативни. Да. И многу убаво не воведовте Гоце во она што всушност следно сакав да прашам, бидејќи Фолтин од класичен музички бенд многу пополека и она пеце што го спомна еволуираше во авторска музика за театар, а следно и филм. Колку е тоа важен дел за идентитетот на Фолтин денес?
Пред да го одговорам во прашање, само сакав да ја довршам мислата за моето пристапување на Кондено. Значи, јас останав пријател со нив, а и останав како верен фан. Многу бе возбуден што ќе се случи следно. И дојде еден момент, Пеце, тогаш имаше некоја промена во групата, во составот на групата, дојде речени треба човек.
Пеце Николовски или Пеце Трајковски?
Пеце Николовски, ама мислам, јас веќе се знаев со сите поединечно. И сакаш да свириш? Сакам. Невероватно и вистинито беше. И пристапив групата комплетно, без никакви задршки, да речем.
Сега сакам да го прашам Пеце. Кој ви беше критериумот? Зошто ги избравте младите членове? Како ги избиравте? Дали тоа беше некаква, не знам, чувство за естетика, енергија? От што се водевте, кога ги поканивте да се приклучат кон Фолтин?
Е, ова истото што го кажа Гоце за нас. Ние го мислевме за него, но не ни размислувавме и ние дека треба, не е то кастинг или не е некаква си бираме член. Ние никогаш не биравме членови. Сите што бевме како групација го на наш најдобар начин пробавме да го кажиме. Значи, некогаш, ако ни фалеше некој инструмент, најдувавме начин како да се покриваме. Во еден момент дури си пуштавме матрици позади, за да си покриваме некои работи. Значи, никогаш не баравме членој, со членоите спонтано се најдувавме. Значи, треба да се доживееш, да се случи и да станат дел. Да треба да сакаш да си дел од една таква групација, пошто е не е лесно и едноставно, во ниједен момент не е таја розова бајка, туку е нешто што бара многу труд и влог. И не е дека некој ќе го побараш и тој ќе се нафати, аха, супер. Значи, не е пострашно е од одење на работа. Треба покрај 8 сати и следните 8 да се посветиш барем во тие првите 15 години од групата. Значи, за да стигнеме до едно, да испливаме на некоја површина, имаше многу работа и тука не можеш некој да го ангажираш, а да не му даеш плата.
Тој како значи, монасите, треба прво искушеник да си, по долго време да стариш монах.
Зарем не е тоа иначе така со секоја уметничка дисциплина, особено во Македонија, во сите земји, всушност. Испостиш тоа, па ако се потврдиш.
Со секоја професија, мислам.
Имаше еден, сакам да надополнам на ова, еден театарски перформанс, пак беше во Прилеп на Војдан Чернодрински. Не е тој истиот Гоце кај што не е Бендиса, тоа е друг. И имавме задача и ја дадоа задачата неколку дена пред да се случи тој целиот. И го изведовме тоа што го побарае од нас. И имаше некој во публика, леле, ова сигурно треба неколку години да го работиш. Одговорот беше не, имавме 5 дена, ама имавме и 10 години уназад, за да изгледа вака како што изгледа сега.
Моето последно прашање, бидејќи веќе доцнам на интервјуто со Тамара Котевска, за која што креиравте музика и стигнавте до Оскарите. Дали тоа го сметате за врв во својата кариера или само за една точка, соглед на тоа на сите музички критики кои што ги имате добиено од светски престижни магазини за музика, специализирани, соглед на сите настапи кои што сте ги имале, вие одамна не сте битолски или само македонски бенд, вие сте интернационален состав или состав со интернационална слава, без разлика со каква идеја сте почнале, тоа е резултатот, нешто на кое што верувам дека се гордеат не само сите битолчани, туку сите македонци. Дали Honeyland, односно Медена земја, за која што ја креиравте музиката, режиран од Тамара Котевска, номиниран во две категории за Оскар, најголем успех до сега на македонскиот филм, предходно награда на Sundance во Дечкиот фестивал за независен филм. Дали е тоа кулминацијата?
Кулминацијата во филмска музика работа, веројатно, е како признание, затоа што Оскарите, иако комерцијални, но се секако врвот и голем успех. Ето две номинации, мислам, крај на приказната, за тука, за овие услови и толку далеко од цела таа ексклузивност. Врв во кариерата, тоа е како планинар, вака со врвови, врвот не го освојуваш. Мислам, тоа е само процесот на качување до таму е многу важен. Кога ќе стигнеш горе, веќе како да си гледал филм, веќе носталгијата фаќа, мислам, за криво ти е што си го изгледал филмот, нели? Некои филмови што би сакал да ги не имам гледано, за да ги доживеам пак, пошто ти родиле некоја промена во тебе. Во таа смисла беше сварно големо, големо искуство и голема среќа со номинациите. Ако предходно тоа ни е втор филм со Тамара, предходно со Тамара и со Любо, тие се двајца режисери.
Ака да.
Предходно ние работевме на документарец за Преспанско езеро, Lake of Apples, се вика. Не е толку познат, но исто така многу добар. Сме работели и други многу добри, сме имале соработки во филм, така да стварно сме горди на Медена земја и на цел тим.
И сосема на крај, Гоце, закажен е веќе јубилејниот концерт, кога и каде ќе се одржи?
Вака, сега ова година е, ја славиме во знакот на 30 години Фолтин концептен јубилеј. Има повеќе активности што ќе се случуваат. Централниот настан е нормално 30 години од првиот концерт, кој што се случи на 16 август, но овој пат концертот ќе биде на 29 во Хираклеја, целовечерен концерт. Ете, ги покануваме сите љубители и сите што не пратат и тие што не пратат или што сака да не видат во добро светло таму, ќе има добра вина, добра сцена, добар звук и локалитетот, не ли го знаеме, вон по театарот, да дојдат. Во меѓувреме има други активности, ајде во друга прилика.
Значи, Фолтин тргна од Хираклеја, го сврти светот и се враќа дома во Хираклеја. На 29 август јас ке дојдам во Македонија во Битола и не почнувајте без мене. Доаѓам директно од аеродром.
Те чекаме.
Ти благодарам за ова прекрасно интервју. И многу успехи понатамо. Се разбира, има бесконечно многу врвови за искачување кога станува збор за уметност.
Фала ти, Маја.
Фала и тебе, Маја.
Со членови на македонската група Фултин разговараше колешката Маја Талевска и пред крај на денешното издание на SBS на македонски да подсетиме на дел од главните вести. Се очекува потрошувачката на енергија на во австралиските центри за податоци да се зголеми седумкратно во следната деценија. Нов извештај на Англике Австралија покажува дека младите заработуваат помалку, поседуваат помалку имот и имаат поголеми долгови. Канада се подготвува да објави нови царени за американските производи. И во велосипедизмот, големо невреме со град ги принуди велосипедистите да ја напуштат третата етапа на Vuelta a España. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Бидете со нас и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian може да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. А нашите подкасти, да подсетам, може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни телефони SBS Audio, која што можете да ја преземете онлайн бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.